Gepler azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. 30 martda bir amerikan dollarynyň bahasy 35.5 manat bolýar. Adamlar bir dollaryň bahasynyň 31 martda 37 manada çykjakdygyny aýdýarlar diýip azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berdi. 26 martda dollar bu sebepde 33 manat 20 tengeden satyn alınyp 33.5 manattan satylan bolsa, paýtagtda dollaryň alys çalyş bahasy şol gün 33 manattan geçdi. Şuň Aşgabatda 1 dollar 34 manattan alınıp 34.5 manattan satyldy. Adatça bolşyaly resmi bahasy 3.5 manat bolmagyny galyan dollaryň gara bazar bahasynyň ýygyderli ýokarlanma bilen durmuş ýaşaýyş hem gymmatlaýar. Pandemiýa çäklendirmeler döwründe bu ýagdaý ýurtda dilekçilik edýänleriň görnütin köpelmegini, häkimetleriň barhaken göze dürtülýän horhomsy adamlary görür gözden çetleşdirmek üçin ýörüýte çäreleri görmegini alyp geldi diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Mundan öň dollaryň bahasy esasan köprak, guruluşyk we senagat taryhlarynyň bahasyna täsir ýetiren bolsa, indi ary önümlerini, hususan etin we çöregiň bahasyna hem gönü we güýçli täsir ýetirip başlady. Etin we çöregiň bahasy dollar bilen deň derejede gymmatlap başlady. Öňkän edil beýle barawarlyk ýa eginleşlik bolmaýardy. Adamlar hasken dogla düşüp başlady diýip habar çaýtdy. Türkmen häkimetleri manat dollar gatnaşykları esasaly önümlerinin bahalarynyň gymmatlama bilen bagly hiç bir resmi düşündiriş bermeýär. Pensiýalar, aýlyklar öňkülügüne galýar. Narhlar bolsa günne diýen ýaly ýokarlanýar. Adamlaryň ruhy pes, keýpi ýok diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan pensioner aýtdy. Ol ýaz alýan 350 manat pensiýasynyň başgalarynyň 3 günlük aýlygyna hem ýetmeýändigini, başgaladaky 1 ýa 2 pensioneriň aýlygyna gözlükip oturan başgalaryň kännigini hem sözüne goşdy. Resmi bolmadyk maglumatlara görä Türkmenistanda işsizligiň derejesi bir näçe ýyl mündenin 50%-den geçdi we ykdysat çökkünligiň güýçlenmegi, pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýapylan iş ýerleriniň möçberi aýdylmaýar. Şaralykda lewapda tügüýniň bahasy hem gymmatlap başlady. Tügüýniň we käsiriň bahasy en simaýary durnukly saklanýardy. Ýöne şuýul derýanyň suwunyň pes boljakdygy duýdurulandan soň tügüýniň bahasy her gün 10% çemesi gymmatlaýar. Ýarsy süng 20% mal çegesi we öýkeni goşulan et häzir 80 manatdan bahalanýar diýip habar çaýtdy. Onun sözlerine göre yerli ilat Türkmenistan'ı özarı vurdunçülükte uruğul dövülen, tormudu işlemeyen avtologa denge yer ve kaçan, nerede saklanırka, dururka deyip korkuda yaşayan. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan dolar sevdugarları manadın hümmetinin kaçmağının sonu yok diyarlar ve bir doların bakasının geliyen heptelerde 50 manadı çenli kalmağının mümkün onay diyarlar. Emma havarçı bank resmiler bilen kuruluşup bir yağdayı var adı hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Yerli sinçilerin kaviri doların Karabağlar bakasının has yukarılanıp başlamağını 11. Mart'ta geçirilen hükümet maslahatı, prezidentin dasarı yurtlardan karz alınan onlarca milyar dolarlık kreditlerin üzülmeli mühletlerini iyide tüyüşürmek var ededen görünümlerle bağlanıştırıyorlar. Dasarı yurtlardaki hükümet tankıçıları internette Türkmenistan'ın dasarı yurt vergilerinin resmi havarlarda aydılayanından en semesle kendini öne sürüyorlar. Şu aralıkta tadakat, hukunlarlığı mətəs çağları himayet etmək qoyunca xayr sahavat qazınasına prezidentin adının akmağın teklif ediləyənliğini xavar verdi. Qurban Uli Berdim Xomedov, xayr sahavat qazınasına öz qazancından ilkinci olub terişdə oyanlığına aittı və ecidə xoğuslarlıq etməvi qoğununu vəsləyən iyiləşlərinin tasarı yurtluların kem terişdə geçirib biləcəkdiğini aittı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov hem öz vaqtında xayr sahavat qazınasını döredipdi ve ol qazına sonra yığınılan terişdelerin harışlansı varada açık sahavat çap edilmeden hükümet çalışanına yapırlı. Sinçiler Türkmenistan'ı dine yetim çağaların değil, maskaladaki çağaların hem münglör çözünün yarım aşlık şertinde yaşayanlığını, tevitte çağ ölümünün derecesinin yukarı olmağının bir sebebinin şu meseleden uzalyanlygyna aýdýarlar.